Dneska budu pokračovat v tom tématu o modlitbě, abyste věděli, o čem to bude. A hlavní myšlenka, já ji řeknu rovnou na začátku, aby se vám to nestratilo, aby se mě to nestratilo. Bůh slyší modlitby spravedlivých, nebo Bůh vyslýchá modlitby spravedlivých. A z toho vyplývá, že některé modlitby Bůh taky nevyslýchá, neslyší. Na to se dneska podíváme, dneska bude hodně biblického textu, ale to důležité, co by se nám nemělo ztratit, je, že musíme mít právě při té modlitbě ten dobrý vztah, dobrý postoj vůči Bohu a pak můžeme zažívat vyslyšené modlitby. Můžeme zažívat tu radost z toho, že Bůh na ty naše modlitby prostě reaguje. Ne, že splní naše každé přání, nebo že by každá modlitba musela být hned vyslyšena. Jsou modlitby, které mají svůj čas, které výjdou až po nějakém čase. To, co Bůh neslyší, jsou modlitby hříšníků nebo modlitby, které jsou bez víry, nebo modlitby těch, kdo zůstávají v neodpuštění. Zkrátka jsou určité podmínky proto, aby naše modlitba byla vyslyšena. My si to ukážeme na příběhu uzdravení slepého od narození. Je to něco? Je to zapnutý, ale... Takže můžu, jo, už tady. Technika. A takže uzdravení slepého. Tady takový pěkný obrázek, který jsem našel k tomu ilustrace, kdy Ježíš, ten způsob uzdravení pokaždé byl trochu jiný. A tady v tom případě pomazal oči toho slepého blátem. Je v tom takový prvek, můžete si říct, jako proč to dělá, proč stačí modlitba, že jo? Ale on byl ve spojení s Bohem, s Otcem a dělal to, věřím, že to dělal na popud, tak, jak mu to Otec ukázal. Prostě byl v souladu s Boží vůli. A my si přečteme, zase ne, uzdravení slepého, tak jak to máme v Evangeliu Janově, v 9. kapitole, nejprv prvních 7 veršů. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, pokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybnice Siloé, to znamená poslaný. A on tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Učedníci spekulovali nad tím, kde je příčina té nemoci, v čem to je, proč to je. A vlastně hledali nějaký kořen toho problému, ale Ježíš je úplně odvedl od toho a řekl, není to ani jeho hříchem, ani nějaký rodinný prokletí. Berte to tak, že to slouží k Boží slávě, že to je proto, aby se zjevila na něm Boží sláva. Jakoby řekl, nemusíte zkoumat příčiny, nemusíte zkoumat nějaký historický geneze, ale soustřeďte se na to, že Bůh chce oslavit své jméno, že Bůh chce projevit svoji vůli, svoji dobrou vůli pro tohohle člověka a chce mu pomoct. A on, Ježíš prostě vidí, tohle to je teďka moje úloha, to je můj úkol. Mám mařit ďáblovy skutky. A to, že je člověk slepý, to není v pořádku. A to, že byl od narození slepý, že byl možná, že vůbec neměl oči, které by fungovaly, možná, že tam proto bylo potřebné to bláto, takový ten prvek stvořitelství, kdy Bůh Adama stvořil z prachu země, ale vdechl mu svého ducha život. A to, že je potřebný konat skutky Boží, skutky víry, dokud je příležitost, dokud je světlo, dokud je tady ta výzva. Já když teďka dělám něco na zahradě, tak taky musím dělat, dokud je světlo. A ta tma přichází strašně rychle. A naštěstí máme ještě taky čelovky, baterky a tak, ale Ježíš prostě viděl, mám nějaký čas, kdy můžu tady na zemi působit. A teď je ta příležitost. A on neuzdravil všechny v Izraeli, ale jenom ty, který prostě potkal, viděl a měl tam ten signál teď. To je i pro nás. Máme Ježíše následovat, jak si to připomeneme. Tam bylo zajímavé, že ten slepý ještě vlastně poslepu, že on neviděl, kdo to s ním mluví, ale on šel, poslechl ho. Byl tam ten prvek toho impulzu, toho slova, tak jako i když Ježíš řekl těm 10 malomocným dětem a ukažte se kněžím, tak ještě v té chvíli nebyli uzdravení, ale až na cestě, až poslechli, až když ten slepý vyšel k tomu rybníku a umyl ty své oči a najednou prostě tam byly nové oči. Možná modré, možná hnědé, ale viděl. To je prostě neskutečný zázrak. Reakce na ten zázrak většina lidí nad tím prostě úplně žasne a vidí Boží slávu. To prostě je něco, co vás nepotká běžně. Pár takových situací jsem zažil, kdy jsem fakt viděl Boží zázraky. Bylo to v těch 90. letech, kdy prostě při evangelizacích veřejných jsem viděl lidi, kteří odložili berle a chodili, kteří neslyšeli a najednou se jim vrátil sluch. Prostě dosvědčovali to tam. A člověk může žasnout, ale pak jsou lidé, kteří v tom hledají nějaký podvrh, podvod, nějaký podraz. A to vlastně byli farizeové, kteří už dopředu věděli, že to je všechno špatně, protože to bylo v sobotu. Takže si přečteme dál, ten příběh pokračuje. Židé nevěřili, že byl slepý. Když se hlásil, že dostal zrak zpátky, oni řekli, ty seš podvodník. To nejseš ty, ten slepej. První reakce. Ale až si zavolali rodiče a zeptali se jich, je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Že nyní vidí? Rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. Že oficiální představitelé, duchovenstvo tehdejší, vlastně blokovali, oni si nepřáli, aby se tahle boží vůle děla takhle. Je to až s podivem, jak byli zapšklí nebo naštvaní, nechtěli zkrátka Ježíše vůbec vzít v úvahu a vlastně vůbec se neradovali z toho, že ten člověk má zpátky zrak, že se tady stalo něco dobrého. Dokonce ho prostě začali vést s ním nějaké trestní řízení. Jak to čteme dál? Hledali, kde je ta příčina, kde je ten hřích, kdo to provedl, kdo udělal něco špatně. Zavolali si tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl, je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. To se mi líbilo, jak ten slepý vlastně jim správně odpovídá. Úplně jakoby si z nich dělal legraci. A řekli mu, co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči? Odpověděl jim, již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho. Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomhle však nevíme, odkud je. A ten člověk jim odpověděl, to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. A teď odpovídá ten uzdravený slepý. A on se odvolává na boží slovo, na tehdejší písmo, který měli k dispozici ve svědcích, ale on ho znal. Znal ho z ty sobotní školy. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Farizeové sami nikoho takového neuzdravili. To je i v tom případě té ženy schrbené, která byla trápená, nevím, 17 let. A když ji Ježíš uzdravil, tak taky prostě mu vyčítali, že to udělal v sobotu. Ale neradovali se z toho. Ale oni sami ji neuzdravili ani ve středu, ani ve čtvrtek, ani v pátek. Nechali to na Ježíše a nechali to právě na tenhle případ, kdy byli pospolu v synagoze. A Ježíš vlastně tohleto možná dělal s úmyslem, aby je v něčem usvědčil v jejich tvrdosti srdce. Ten slepec vlastně jasně věděl, že se ho dotkl Bůh, a pak to pokračuje dál a Ježíš se před něho postavil a potvrdil mu, že to byl on, kdo ho uzdravil, a vlastně on před ním padl na kolena a poděkoval mu a pochopil, že zkrátka se setkává s Božím královstvím, s Boží mocí. To, na co chci teda upozornit nebo vypíchnout, co je tématem toho, Bůh neslyší modlitby hříšníků, lidí, kteří mají tvrdý srdce, kteří neodpouští, ale slyší ty, kdo mají čisté srdce, kdo jsou spravedliví. To, co měli k dispozici z těch starozákonních textů, teda já jsem vybral nějaký tři příklady, kde jakoby se můžeme dopátrat toho, že Bůh slyší spravedlivé lidi, kteří jsou ve správném postoji vůči Bohu. Je to například Žalm 34, verš 16. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. To je Davidův žalm a David to sám mnohokrát zažil, ale tady to sformuloval do toho textu. Další je třeba přísloví 15:29. Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá. Modlitbu spravedlivých. Modlitbu těch, kdo mají správný vztah s Bohem. My jsme si připomínali Enocha, který chodil s Bohem, Noého, který chodil s Bohem a byl spravedlivý v Božích očích. Byl spravedlivý proč? Ještě nemohl přijmout Pána Ježíše. Měl víru, byl prostě věřil Bohu, důvěřoval Bohu tak, jak to v té chvíli šlo, jak to nejlíp mohl mít, důvěřoval Bohu. A teď je takový další verš. Hospodinu je ohavností oběť svévolníků, kdežto v modlitbě spravedlivých má zalíbení. Že úplně těžší, když se ten spravedlivý, ten jeho věrný, k němu modlí, s ním komunikuje. A já jsem hledal jenom to spojení s tou spravedlností, jo? Jinak tam je spousta jiných důkazů v kontextu, kdy je zjevné, že Bohu záleží na tom, abychom stáli správně ve vztahu k němu a naslouchá nám. A vyslyší ty modlitby. A teď je tady nevyslyšené modlitby a to je to, co způsobuje to, že Bůh neslyší. A zase David tady z Žalmu 66. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, ke zlu, byl by mě panovník nevyslyšel. Přísloví 28:9, to je takový silný slovo. Odvrací-li se někdo od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Jestliže my nechceme slyšet Boha, jestliže nenasloucháme Bohu, nepřijímáme od něj, nerespektujeme jeho slovo, tak ty naše modlitby jsou mu ohavností. Nejenže je nechce slyšet, ale prostě mu to nějakým způsobem páchne. A já jsem bral hlavně teda ze Starého zákona, v Novém zákoně je těch opor pro tohle víc. Z 1. Petrovi 3, verš 12. Pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé, sleduje cestu spravedlivých, jeho uši k jejich prosbě. Ale Pánova tvář je proti těm, kdo činí zlo. Je to jakoby zablokovaný. Sám taky zažívám situace, kdy se prostě modlím a některé modlitby jsou vyslyšený hned a je to radost a je to potěšení. Pak jsou modlitby, které člověk jako si říká, tak Bůh nějak nereaguje. A někdy jsem měl pocit, že jsem se za něco modlil a stal se úplný opak. Nevím, jestli to taky znáte, ale jenom to, že člověk musí zkoumat pořád, v jakým jsme vztahu vůči Bohu, kde stojíme. A to důležité je to slovo spravedlivých, to modlitbu spravedlivých. Jsme spravedliví? Neříkám, jak se cítíte. Podle těch pocitů bychom neměli chodit. Ale musíme vědět, jestli se můžeme postavit do té pozice, já jsem spravedlivý Boží a jsem Boží dítě, který Bůh miluje. A proto mě Bůh slyší. To, co, na co to chci teda upozornit a soustředit, je, že nestojíme na nějaké vlastní spravedlnosti, z nějakých vlastních zásluh, skutků, ale že stojíme na spravedlnosti, kterou nám vydobil Kristus. A s tím jsme spojeni vírou. To znamená, pokud věřím v to, že jsem přijal Kristovu spravedlnost, Kristovo očištění od hříchu, Kristovu oběť, proto jsem Bohu přijatelný. Takže naše spravedlnost stojí na Kristu. Stojí a padá na víře v Ježíše Krista. Pokud tuhle tu pozici ztrácíme, pokud nemáme v tom jistotu, tak i naše modlitby jsou takový, no možná to Bůh udělá, možná ne, možná mě slyší, možná mě neslyší, možná je jeho vůle nějaká jiná. Ty citace, hodně o tom mluví kniha Římanům nebo list Římanům o té spravedlnosti a apoštol Pavel tam zdůrazňuje, třeba v té 6. kapitole, jak jsme byli osvobozeni od hříchu, zemřeli jsme spolu s Kristem, abychom se stali služebníky spravedlnosti. Tu spravedlnost úplně personifikuje, jako my stojíme ve službách spravedlnosti, jsme jakoby něco jako policie, která má svoje uniformy, jsme pod autoritou Božího království. V 1. Korinským, v 1. kapitole, je to hnedka na konci té kapitoly. Vy jste však z Boží moci v Kristu Ježíši, to je naše pozice, naše místo. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jsou tady čtyři hodnoty, které nám Kristus dává do života. Moudrost, spravedlnost od Boha, posvěcení a vykoupení. To jsou devizy, s kterými můžeme počítat, pokud vírou přijímáme Krista, Kristovu oběť. On se stal naší moudrostí a spravedlností. Můžete si to vzít? Berete to tak? Já mám od Boha dar, Kristovu spravedlnost. On mi to dal. Něco dalšího je, co na základě toho budu žít, jak na základě toho budu jednat, a z toho přichází to posvěcení, ten způsob života a tak dále. Ale je to vklad, který nám Bůh dává. Pán Ježíš Kristus nás povzbuzuje k modlitbám a chce, abychom se modlili v tom správném postoji Božích dětí. A tohle to je ze 14. kapitoly takový úryvek, a my víme, že to už je v době, kdy Ježíš se chystá obětovat svůj život, už ví, že to bude, to už je těsně před těmi Velikonocemi. A říká těm učedníkům, nebojte se, v nebi je mnoho příbytků a já jdu, abych vám připravil místo. Prostě vlastně je potěšuje a mluví takový důležitý věci, poslední věci, dá se říct. A v téhle té kapitole zdůrazňuje právě to, co ty učedníky bude čekat, co nás bude čekat. A mluví tam s Tomášem, který říkal, ukaž nám Otce a nám to stačí. Ale Ježíš říká, nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Že i ten skutek toho uzdravení toho slepého, to byl Otcův skutek. On to udělal. Skrze Ježíše. Věříte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Viděli jste uzdravení slepého? Viděli jste to na vlastní oči? Věřte pro ty skutky, to jsou boží skutky. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. Dá se říct, Ježíš jim předává žezlo, pochodeň, štafetu. Budete pokračovat v tom mým díle a budete činit takové skutky, jako jsem činil já. A dokonce ještě větší. Spíš možná víc, bude toho víc. A pak je to povzbuzení k modlitbě. Začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl oslaven Otec v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Na nás je pouze to reagovat v té chvíli, reagovat na impuls ducha, a když uvidíme nějakého slepce, teď to řeknu jako v kontextu s tím příběhem, prostě uvidíme nějakou takovouhle situaci a Bůh nám dá impuls, jdi do toho, jednej, modli se za něj, tak to máme udělat. A děláme to ve jménu Ježíše Krista. On bude tím, kdo to bude realizovat. My jsme jenom spojnici, my jsme jenom těma propojovacíma kabelama do tyhle situace. Ale Bůh tady nikoho jiného nemá. Jsou to naše ruce, naše slova, naše nohy, které prostě přijdou do toho místa. Ale chce jednat On skrze nás. A teď je to o ty odvaze víry. Spravedlivý je smělý jako mladý lev. Ten se nebojí, ten to udělá. Ale my, když jsme opatrní a řekneme si, no, aby z toho nebyl nějaký průšvih, aby jsme neschodili, aby jsme neudělali Bohu ostudu, radši ne. Můžeme rozhodnout v té situaci tak i tak. A teď je otázka, co se Bohu líbí. Víra nebo rozumnost, opatrnost. Moc oslav na toho, kdo je opatrný nebo zdrženlivý v Bibli není. Jsou tam taky, ale spíše v jiném kontextu. Ježíš nás prostě vyzývá, abychom ho následovali. A abychom činili skutky, jako činil on. Abychom pomáhali lidem z problémů, z brindy, abychom zachraňovali různý těžké situace, které jsou lidsky neřešitelné mnohdy. Jsme ochotní mu sloužit? Jsme ochotní se střetnout se zákoníky, kteří nás budou označovat jako hříšníky a kacíře? Výzva k modlitbám. Pak tady mám ještě jedno povzbuzení k modlitbám, závěrečné. Je to z listu Jakubova. Jakub, bratr Ježíšův a služebník Pána Ježíše Krista, pak byl oddaným. Takže v Jakubově v 5. kapitole od 13. verše čteme. Tam jsou tři výzvy k modlitbám. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší, ti, ať se nad ním modlí, potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne. A dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má modlitba vroucí spravedlivého. Nebo vroucí modlitba spravedlivého. Velkou moc přináší na zem modlitby těch spravedlivých, těch, kteří stojí ve správném postoji, ve víře a ve službě lásky druhým lidem. Nejde o to někoho ohromit nějakým zázrakem, ale je to služba lásky. Matka Tereza takhle sloužila spoustě ubohých lidí na ulici a děli se tam i takové zázraky, že ty lidé byli zachráněni, ale někteří zažili jenom tu službu, ten soucit a tu péči a pak zemřeli krátce na to. Důležité je, abychom byli ochotni sloužit Pánu i v těch modlitbách. V kraličtině tam je mnoho může modlitba spravedlivého opravdová. Opravdové modlitby. Někdy se modlíme, nebo někteří lidé se modlí, Pane, uzdrav ho, je-li to tvoje vůle. A to je takový pojistka jako pro případ, kdyby náhodou byl ten člověk dál na tom špatně, tak to asi není Boží vůle, aby se uzdravil. Ale modlitba opravdová nebo modlitba spravedlivého za toho člověka se postaví před Boží tvář a vlastně to přitáhne, stáhne pro toho člověka a ví, že Boží vůle je v souladu, v harmonii, aby ten člověk byl uzdraven. Je to takový nakouknutí do nebe a spojení se s Otcem a vím, že mám s Otcem v tom jednotu. Mnoho může modlitba spravedlivého opravdová. Takže z téhle výzvy Jakubovi vidím tam tři takové modlitby. Osobní modlitba, kdy jsem v tísni, kdy člověku je zle. Je to takový volání SOS. Máme se modlit, když nám je zle. A Bůh nás slyší. A většinou tyhle modlitby jsou opravdový. Modlitby starších za uzdravení druhých. Modlitby za sbor dál. Jsou to lidé, kteří stojí v autoritě a ve jménu Ježíše vyprošují pro další lidi požehnání i zdraví. A tam je i souvislost s nějakým tím vyznáváním hříchů a to souvisí právě s tím, jestli jsme ve správném postoji. Modlitby za druhé. A někdy si potřebujeme přešlápnout, někdy si potřebujeme dát do pořádku určité věci, vyznat hříchy, vyznat nevěru, vyznat chyby ve svém životě, aby nás Bůh znovu mohl naplnit, znovu mohl podpořit, abychom znovu prožívali jeho radost, jeho vedení. Amen.